Dobré odpoledne, ano, vítám vás při poslechu Kávy o čtvrté. V Den ochrany osobních údajů věnujeme dnešní diskuzní pořad dvojky našim stopám v digitálním světě. Podle odborníků na bezpečnostní údaje se lze totiž o nás díky naší aktivitě prostřednictvím mobilních telefonů, internetu, sociálních sítí, komunikačních aplikací dozvědět snad úplně všechno, co si jen můžeme představit. Jak vypadáme, kde se zrovna nacházíme, s kým se stýkáme, co rádi jíme, nebo jak jsme zdraví. Koho to zajímá? Jak tyto informace může někdo využít a využívá? Můžeme se proti tomu my sami bránit? A jak se v prostředí internetu a sociálních sítí máme chovat bezpečně a jak chránit své osobní údaje? Tak to jsou otázky pro našeho dnešního hosta v Kávě o čtvrté na dvojce, pana Daniela Dočekala, internetového publicistu z webu 365typů.cz. Přeji vám dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Je to skutečně tak apokalyptické? Je o nás opravdu možné díky tomu, co jednoduše děláme na internetu, posíláme e-maily, ukládáme fotky, nakupujeme, posíláme soubory přes různá úložiště, možné vědět úplně všechno?
Úplně všechno samozřejmě ne, protože pokud si něco necháte jenom čistě ve své hlavě, nikomu o tom neřeknete, tak naštěstí čtení myšlenek zatím Mark Zuckerberg ve Facebooku nemá, ačkoliv už na tom pilně jedno jeho oddělení pracuje, oni chtějí číst myšlenky. Ale to, co zaznělo na začátku pořadu, to vlastně bylo takové poměrně slušné shrnutí toho, že opravdu skoro všechno o nás se nějakým způsobem v nějaké míře dá zjistit. Někdy i hned, někdy s časovým odstupem, někdy už jsou to staré informace. Ale je to prostě pravda.
Na druhou stranu, proč by to zrovna o mně, o vás někdo chtěl vědět? Přes 10 milionů lidí tady u nás v České republice, každý, když uloží, já nevím, 10 fotografií někam třeba na sociální sítě, za den provedeme spoustu telefonátů, odešleme spoustu SMSek, tak zas ta pravděpodobnost, že zrovna o nás, zrovna někdo bude usilovat a ty naše informace chtít, je poměrně malá.
Tak třeba na těch uložených fotografiích pomocí rozpoznávání fotografií poznají, kde bydlí, co mají na sobě, jaké zboží se na těch fotografiích, jaké značky se vyskytují, jestli jsou doma nebo v práci a možná tam najdou i další lidi na těch fotografiích. Pomocí rozpoznávání obličejů zjistí, kdo to je, takže najdou i vazby, že ti lidé patří k sobě. A proč to samozřejmě v drtivé většině případů, proč to dělají, je hrozně jednoduché. Oni na ty lidi vlastně cílí reklamu podle toho, co o nás vlastně všechno se dá zjistit, tak ty firmy, Facebook to dotáhl k dokonalosti, teoreticky k dokonalosti, tomu se můžeme ještě vrátit, ale on si o nás vytvoří inzertní profil, zjistí, co, jaké zboží máme rádi, jestli červené nebo bílé víno, jestli jezdíme na dovolenou do zahraničí nebo na tuzemskou, co nakupujeme v hypermarketech, supermarketech, jakou hudbu posloucháme a pak podle toho vlastně prodává dalším firmám i jednotlivcům cílení reklamy. Oni řeknou, já bych chtěl člověka, kterému je 50+, který poslouchá klasickou hudbu a který ještě stále chodí do práce a ten databáze prostě najde určité množství lidí, o kterých se podařilo zjistit tyto informace a zobrazuje se jim reklama a cílem tam je poměrně jasná věc, aby ten člověk si něco koupil nebo aby změnil názor, což samozřejmě třeba s blížícími se volbami v Evropské unii je také potřeba zdůraznit. Ne vždy to musí být koupě a prodej.
Tak to jste roztáhl vějíř, teda opravdu hodně témat, která by se dala probírat a která probereme v dnešní Kávě čtvrté. Vidíte, mluvil jste o Facebooku, oni ani to oddělení na čtení myšlenek nepotřebují, když toho tolik vědí, jak jste říkal. No, je třeba být kvůli tomu nervózní, nebo je to zkrátka popis situace tak, jak si teďka stojí a leží?
V některých případech asi je dobré být opatrný, protože třeba pokud mám nějaké zdravotní problémy a nechci, aby o nich věděli ne úplně další lidé, ale řekněme společnosti, které na mě v zápětí začnou chrlit reklamu, třeba i na věci, které mi ve skutečnosti ublíží, to nemusí být vyloženě něco, co mi pomůže, tak je asi dobré se chránit proti tomu, aby vyhledávače a sociální sítě pochopili, že mám nějakou nemoc, která je opravdu vážná nebo nepříjemná. Pokud mám ženu a milenku, tak samozřejmě ta sociální síť ví velmi dobře, že mám ženu a milenku, takže to je také možná další docela dobrý důvod, proč to nějakým způsobem se snažit omezit, aby se to o mě dozvěděla. A Také to může být samozřejmě pravda o nějakých názorech nebo postojích, které mohou třeba být i nakonec trestné, což samozřejmě by v některých okamžicích bylo správné, že se na to přijde. Na druhou stranu, oni třeba i represivní režimy využívají tuhletu stejnou technologii k tomu, že vlastně si všímají všeho, co ti lidé na sociálních sítích dělají, a pak podle toho chytají ty lidé, tu skupinu lidí, která vlastně režimu nevyhovuje. A to už zase se dostáváme do hrozně nepříjemných důsledků.
No a právě jak si v onom digitálním světě nejen na sociálních sítích zachovat jisté soukromí, o tom budu dál diskutovat v Kávě o čtvrté s Danielem Dočekalem, internetovým publicistou. A samozřejmě budu rád, když se zapojíte do diskuze i vy, posluchači Dvojky, když se ozvete na známou e-mailovou adresu, která zní dvojka@rozhlas.cz. Dobré odpoledne. Ještě než se v Kávě o čtvrté vypravíme s Danielem Dočekalem, internetovým publicistou, do, řekněme, největší džungle, a tou jsou sociální sítě, kam sami dobrovolně posíláme své fotografie, zveřejňujeme polohu, kde se nacházíme a tak podobně. Pojďme, pane Dočekale, k zdánlivě neškodnému telefonování, SMS-kování, čili k mobilním telefonům. A prosím, neřešme aktuální kauzu Huawei, zůstaňme v obecné rovině. Co komu u nás může prozradit jednoduchý mobilní telefon?
Ten jednoduchý velmi málo naštěstí, pokud je tím slovem jednoduchý míněno, že není takzvaně chytrý.
Ale nemá internet.
Dnešní chytré telefony vlastně prozrazují neuvěřitelné množství věcí, kde se vyskytujete, kam chodíte do školy, kam chodíte do práce, kudy do té školy nebo práce chodíte, kam jezdíte na víkend, kde máte rodiče, kde máte manželku, kde i tu milenku nakonec, která zazněla před chvílí, to vlastně prozradí. Protože tam je polohová informace, to je jedna z těch věcí, která tam vlastně hraje poměrně zásadní roli.
Pak a to samozřejmě by bylo jednoduché to zkrátka vyškrtnout nebo nepovolit, kde zrovna
se. Dá se to vypnout, ano, ale je to nepraktická věc, protože pak nám nebudou fungovat mapy a navigace, takže ono je to taková vždycky dvousečná zbraň, že něco zároveň je prospěšné a něco je zároveň nebezpečné. Ty mobily jsou popravdě řečeno ještě nebezpečnější třeba v tom, že když ho ztratíte nebo ho ukradnete a nemáte ho zabezpečený nějakým rozumným silným heslem a šifrováním a někde ho získá, tak vlastně se dostane k vaší kompletní digitální identitě. Má všechny vaše kontakty, bude mít všechny vaše maily, všechno přihlášení k sociálním sítím, pracovní informace, prostě SMSky, všechno, co v tom telefonu máme, a samozřejmě i fotografie u řady lidí, i fotografie poměrně důvěrné, citlivé.
To mi ani neříkejte, tak pojďme to obrátit, jak se zabezpečit proti tomu, když třeba bychom ten mobilní telefon ztratili a ten dotyčný nám ho nevrátil, ale dělal s ním ty lumpárny, o kterých jste mluvil. No ne lumpárny, zkrátka by se jenom podíval.
On může dělat i lumpárny, nakonec to může být i cílené, že vám ho odcizil za účelem, aby tyhle ty věci získal. Každopádně první, čím se musí začít, je zamykat ho nějakým slušně dlouhým, buď pinem, nebo reálným heslem, nebo otiskem prstů, který bývá poměrně bezpečný.
Dnes i obličej,
to na některých těch telefonech je opravdu velmi bezpečné, a to je ta první věc. Druhá věc je, že ten obsah telefonu musí být takzvaně šifrován, aktivovat si to šifrování, protože ono, i když by se někdo do toho telefonu nedostal, tak by třeba vyndal paměťovou kartu a vlastně by se dostal na její obsah. Aha. A hrozně užitečná ta třetí věc, taková nejzásadnější, je, že když o ten telefon přijdu, tak bych měl být schopen ho vlastně na dálku, a to umí každý z těch výrobců telefonu, na dálku smazat. To znamená, když zjistím, že už ten telefon nejsem schopen najít, získat zpět, tak vydám pokyn, a v okamžiku, kdy ten telefon, ten buď zloděj nebo nálezce ho připojí k síti, tak on se vlastně kompletně promaže a nikdo ty moje data nemůže získat.
Jak se to dělá? To je pro mě úplně nová informace. To musí mít ale i druhý telefon nebo v počítači,
ne,
nějaké
na počítači,
spárování?
Na počítači vy vlastně spustíte si u toho výrobce telefonu, vlastně jsou dneska jenom dva největší, tak si tam zapnete možnost vlastně mazání na dálku. Dá se dokonce i zapnout vyhledání telefonu, to znamená, že ho ztratíte, tak se můžete podívat, kde ten telefon je, pokud máte aktivní tu GPSku. Docela velmi užitečná věc třeba i u dětí, ty běžně někde nechávají ležet telefony. Dost často to mi pomůže ten telefon získat zpět, protože třeba zjistí, že leží někde v koši nebo někde odnes do bazaru a podobně. Ale pro ten úplně ten nejposlednější moment, kdy už ho vlastně zpátky získat nemohou, tak je opravdu velmi dobré, aby ho mohli na dálku smazat, protože pak nikdo nemůže nic dostat.
Tak to jsou věci. Tak to máme mobilní telefon, pojďme na internet klasický, co často a rádi děláme, nakupujeme přes e-shopy. Je to rychlé, přehledné, často levnější než v kamenných obchodech. Ale přiznejme si, koupíme si tamhle ponožky, boty nebo něco, co by se mohlo prozradit víc, tak třeba golfovou hůl, řekněme, no a příště přijdeme k počítači, k tomu samému nebo i k jinému, nebo ke svému mobilnímu telefonu, přihlásíme se do e-mailu a najednou nám tam naskočí spousta reklam právě na tu konkrétní věc. Což je, řekněme si, často hodně nepraktické, pokud například kupuju vánoční dárek nebo dárek k narozeninám. O co jde, pane Dočekale?
Ono se říká remarketing. Je to taková celkem užitečná věc, která bohužel dost často bývá nedotažená. Dokonce typicky nejčastější vtipy na toto téma jsou: koupil jsem si ledničku a ještě půl roku mi ten samý obchod bude nabízet, abych si koupil další ledničku. A to je, ona je to dobrá věc, protože když si třeba koupím, mám doma kočku, koupím si na nějakém obchodu pro zvířata, pro ní pytel žrádla, tak ten obchod vlastně třeba ví, za jak dlouho by to teoreticky sežere, nebo to kupují častěji
sleduje
v pravidelných intervalech, sleduje to vlastně v úzovkách za nás. A on je vlastně schopen mi třeba ve správný čas zobrazit na internetu, hele bacha, tvoje kočka bude potřebovat nový pytel, nezapomeň ho koupit, protože my, co máme kočky, víme, jaká by to byla katastrofa. Takže vlastně to by byla prospěšná věc.
No ale leckdy to může způsobit i třeba nějaké fópa v té rodině.
Ano, to se děje běžně třeba před Vánoci nebo před narozeninami, protože třeba manžel nebo manželka jdou zkoumat na internetu, co by koupili za dárky, pak ta jejich opačná polovice vlastně stoupí na ten samý počítač a nejenom, že uvidí teda reklamu na to, co on hledal, ale ona ta polovice si otevře ten prohlížeč a tam dokonce přímo uvidí, co měl přímo fyzicky otevřeno. Což je samozřejmě řešitelné tím, že manželku nikdy nebudu pouštět do mého profilu na mém počítači, ale to také málo kdo dělá.
No tak jak na to? To jsou ty ony soubory cookies, které se nám nabízejí, nebo to je nějaká jiná finta obchodníků? Vy přikivujete, tak možná jedno z druhým?
Ve většině případů se k tomu používají ty takzvané cookies, nebo on se tomu říká sušenky, protože to je překlad do češtiny. Jsou takové malinké soubůrky v počítači, které vás vlastně označí, a když kdykoliv se někde vyskytnete, tak jsou vás vlastně schopni označovat znova. To byl také jeden z důvodů, proč třeba Evropská unie hrozně proti něm bojovala tím poněkud zvláštním způsobem, že na každém webu musíme odklikávat OK a už to odklikáváme automaticky několik let. Ono s cookies by to bylo na dlouhé povídání, a ne na tu zhruba hodinu, co tady máme, protože dneska cookies už nejsou tak použitelné, jako byly předtím, prostě už ty sušenky těm počítačům tolik nechutnají. A existují spousty dalších cest, jak toho člověka vlastně identifikovat. Hodně tomu třeba pomáhají ty mobilní telefony, protože vlastně mobilní telefon je váš opravdu unikátní identifikátor, který bývá daleko lépe svázaný s jedním konkrétním člověkem než počítač, protože třeba tady ve studiu máte před sebou počítač, ale teď jste na něm vy, za hodinu na něm bude nějaký další váš kolega. Vlastně celý ten týden se tady střídá třeba možná 10-15 lidí u toho jednoho počítače.
No, to prostě to dobře.
A plus teď minus. Vy si možná na něco podíváte, pak přijde váš kolega a zjistí, že jste se vlastně na něco podíval.
No, tak k tomu nakupování ještě nechme tady naši redakční politiku stranou. Jak tomu tedy zabránit, aby manželka nevěděla, že ty ponožky s tím sobem budou pro ní? Zkrátka vykřížkovat cookies? Jde to vůbec? Některé stránky už skoro ani přes to nejdou.
Vykřížkovat, vypnout cookies takzvaně samozřejmě jde, ale moc to smysl nemá. Tady je docela jednoduché řešení. Každý z těch prohlížečů má takzvaný anonymní režim, který teda není opravdu anonymní, ale dělá to, že vlastně otevře okno prohlídeče, kde vy něco zkoumáte, a pak v okamžiku, kdy tohle okno zrušíte, tak vlastně ty stopy po tom vašem zkoumání a ty cookies, které se objevily v průběhu toho zkoumání, tak přestanou existovat. Takže vlastně nikdo není schopen zjistit, co jste v tom anonymním režimu dělali. Nikdo, hleda, že by to byl nějaký velký hacker a tak, ale pro tuhle tu ponožky se sobě, jak jste říkal, to bohatě stačí.
Na druhou stranu, pro obchodníky je to asi dobře, tak přes e-shopy dávají výrazné slevy, tak proč by na druhou stranu neměli o nás získávat data, neměli vědět, co si kupujeme, tak je to pro ně alespoň nějaký bonus.
Víte, má tam jenom takový malý háček. vlastně ty informace, co nakupujeme, je součást té naší digitální stopy. A jak zaznělo už na začátku, tak samozřejmě se může stát, že někdo je bude chtít zneužít. A to byla třeba jedna věc, proč vzniklo loni v květnu, začalo fungovat GDPR, které se mělo starat o to a má se starat o to, aby vlastně informace o lidech nebyly ukládány zbytečně, protože řada těch obchodníků, ale i jiných služeb ukládala informace, které vlastně vůbec nepotřebovala ke svému chodu. A také k tomu, aby ty informace, které o nás ty nejenom obchody, ale kdokoliv získá, na které se vlastně u toho obchodníka může kdokoliv dívat, to je také dobré si uvědomit, tak aby podléhali přísnějšímu režimu ochrany, aby se na ně najednou nemohl kdokoliv dívat a abychom je také mohli třeba chtít smazat, protože to až do nedávna nebyla věc, která byla běžně dostupná.
A s internetovým publicistou Danielem Dočekalem dnes mluvíme o naší stopě v digitálním světě. Pojďme k tématu bezpečnost na sociálních sítích. Pane Dočekale, není to protimluv? Jde jí vůbec dosáhnout?
Je to protimluv, protože tam platí základní pravidlo, které já učím nebo vykládám už roky. To říká, že internet je veřejný prostor. Že cokoliv nějakým způsobem nahrají na internet, na Facebook, na Twitter, dám do e-mailu, dám na nějaké úložiště, tak i když se to sebe líp snažím zabezpečovat a dám na to sebe silnější heslo, tak vždy je tam nějaké riziko, že to někdo cizí získá. Proto bych měl počítat s tím, že tam mám dávat jenom věci, které vlastně snesou to, že mohu dát do ruky komukoliv, koho potkám na ulici. Proto ten veřejný prostor.
Mhm. Čili nejvíc funguje ta má vlastní autocenzura.
Přesně. Ono to není autocenzura. Ono je to uvědomění si pravidel z reálného života, kde naše rodiče už nás učili od mládí, že když potkám cizího člověka na ulici, tak mu přece nebudu vyprávět, kde bydlím a kolik moje rodiče berou peněz a kde pracují. A všechny ty poučky pro děti vlastně jsou aplikovatelné i sem. A tohle to musím aplikovat právě na sociální sítě. Tam se na to vždycky může dívat někdo cizí. Když už ne někdo, nějaký hacker nebo někdo, tak prostě zaměstnanec Facebooku. Prostě ty data má dostupná. Nebo nakonec i ten účet, pod kterým to chráním, mi přece někdo může hacknout. Někomu neprozřetelně prohradím heslo, nebo ho nemám dostatečně zabezpečený. Nebo jako u Facebooku to nechají celý jeden rok kompletně otevřené, protože udělali bezpečnostní chybu. Udělali bezpečnostní chybu a to je právě ten problém. Nikdy nemám jistotu, že to, co jsem někam nahrál, se nedostane k někomu cizímu.
A přitom, když se podíváme na rubriku nebo záložku Přehled soukromí, jsme na Facebooku, tak tady vidíme tedy opravdu, vypadá to jako sofistikované řešení, jak zabezpečit účet, jak si nastavit předvolby pro reklamy, jak Facebook chrání naše informace, kdo může vidět moje záznamy o aktivitách a tak dále a tak dále.
Na to s dovolením řeknu jenom dvě slova. Jmenuje se to Cambridge Analytica, to je skandál, který tady v rozhlase hodněkrát zazněl v minulosti, to je rok 2014. Tam nebylo ani potřeba žádného nastavování soukromí, ani ničeho, prostě Facebook zcela prostě bez jakýchkoliv přemýšlení téhle firmě předal vlastně a předával kontinuálně údaje o stovkách milionů lidí. A to je přesně to, co jsem říkal před chvílí. Nikdy nevíte, jak se ty vaše data dostanou k někomu cizímu.
Kdo je nejnáchylnější skupinou? Jsou to stále děti? 12-letí? Nebo se přesouvají jinam?
Částečně, ale náchylnou skupinou jsou všichni lidé, které nějaký únik informací může ohrozit. Nemocní, homosexuálové, matky, děti, neúplné rodiny, kdokoliv třeba labilní, protože se k informacím o něm, které on zdánlivě si myslí, že svěřuje Facebooku a nikdo o nich neví, může dostat někdo cizí a může začít pronásledovat, vydírat, šikanovat. Prostě těch způsobů, jak tohleto v tomhletom se dá škodit, je vlastně hrozně moc a samozřejmě ohrožení jsme všichni.
Nebo respektive, kdo je nejméně opatrný, jaké skupiny lidí?
To se nedá říct. Protože to záleží na tom, jestli ten člověk byl vlastně poučen nebo vychován, aby si na tyhle ty věci dával pozor. Paradoxně třeba děti, já hodně jezdím školit děti od 4. tříd výše, tak oni velmi dobře vědí, jaká rizika tam čekají. Samozřejmě ale u dětí platí, že dokud se jednou nespálí, tak prostě stejně ty skopičeny asi pravděpodobně dělat budou.
Je Facebook stále nejvíc trendy? Nebo se lidé přesouvají v tom, kam posílají svoje fotografie a údaje o sobě někam jinam?
Facebook stále má největší počet uživatelů, protože jich nazbíral vlastně ten úplně největší počet ze všech, nějaké 2 miliardy celosvětově, okolo 5 milionů tady v České republice z těch 7 milionů internetových, ale tam dochází od roku 2018 k velkým proměnám vlastně skoro veškeré děti a mládež z Facebooku odcházejí a stěhují se někam jinam. Do Instagramu, který teda ale také patří Facebooku, nebo používají chatovací aplikace, jako je třeba WhatsApp. A taková poměrně největší změna posledních x měsíců je, že se přemístují na sociální síť, která se jmenuje TikTok, která ještě, myslím, že s ní zažijeme ještě mnoho velkých problémů v budoucnosti.
Poměrně sofistikované vysvětlení ochrany údajů má také společnost Google, jak na ní nahlížíte. Vlastně ta o nás tím, že v tom obdélníčku zadáváme v podstatě cokoliv, co potřebujeme vědět do toho vyhledávače, tak ta o nás ví také dost.
Google má jednu velkou, dalo by říct, výhodu proti Facebooku v tom, že vlastně naše telefony, pokud máme Androidy, vlastně ono má data z našich telefonů v daleko větší míře než Facebook. Moje letitá zkušenost s Googlem je, aspoň to je to, co já si myslím, a jsem o tom i docela přesvědčen, že jsou podstatně zodpovědnější než Facebook, že jim nejde ani tak zdaleka o tu krátkodobé, rychlé získání peněz, jako je to klasické u Facebooku, protože tam vlastně, kdyby mohli jít přes mrtvoly, tak pravděpodobně i přes ně půjdou. A asi jim jde i o to, aby přece jenom se chovali vůči těm uživatelům zodpovědněji. Což neznamená, že ani by tato společnost neměla nějaké skandály s chybami. Ona nakonec Google Plus, sociální síť od Google, byla zrušena nebo ohlášeno její zrušení právě proto, že zjistili, že asi 12 nebo 14 měsíců v ní měli závažnou bezpečnostní chybu a už se rozhodli, že nemají nervy to udržovat. Mm-hmm. Takže i tam to riziko je pořád stejné. Pořád je tam ten veřejný prostor.
Mm-hmm. A pořád nabízejí, pokud je ten telefon chytrý, že pokud chceme uložit veškeré SMSky, veškeré fotografie, tak zkrátka si je potom vytáhneme, což je až děsivé, že veškerou naši komunikaci s kýmkoliv ten Google ukládá.
To můžeme vypnout, nemusí to ukládat, nemusíte si to k němu dávat. Na druhou stranu to pohodlí, které tohle to dává, když se vám rozbije telefon, tak prostě si pořídíte další a ono se to tam během chvilky objeví a platí to i pro toho druhého velkého výrobce telefonu, samozřejmě to funguje úplně stejně. Prostě do iCloudu se to ukládá zrovna tak a ten telefon se vám zrovna tak obnoví. Ale pokud nechcete, a to je asi důležité dneska zdůraznit, většina z těch věcí, o které se tady bavíme, se nějakým způsobem proti němu můžete bránit. Otázka je, že bavíme se o prostě 7 milionech internetových uživatelů v Česku a řada z nich vlastně vůbec netuší, jak se proti těm věcem bránit.
Říká internetový publicista, specialista Daniel Dočekal. Vy se můžete samozřejmě ptát teď už telefonicky po písničce, a to prostřednictvím jednoho z našich dvou telefonních čísel 22 155 24 24 anebo 22 155 25 25. Tak s Danielem Dočekalem půjdeme dál. Co říkáte třeba do e-mailové schránky, bezpečnost hesel e-mailových schránek? Tak o víkendu jsme v České televizi mohli zaznamenat zprávu, že v polovině ledna se na internetu objevil jakýsi soubor se 773 miliony.
Collection One se to jmenuje.
Jo, no, vidíte to, e-maily, jsou tam nějaká prozrazená hesla. No,
taky desítky milionů hesel.
Ano. No, tak jak je toto možné?
Ten mimochodem tohleto, poslední vlastně není nový takzvaný únik, že by od někud unikly data, ale je to kompilát, souhrn desítek nebo možná stovek úniků za posledních asi možná 5-6 let, protože ty data jsou tam i poměrně stará. Ale tady dochází k tomu, zase se vrátíme k tomu veřejnému prostoru vlastně. Vy když se přihlásíte do nějaké služby, tak potřebujete heslo. A to heslo z vás může někdo dostat tím, že se za tu službu bude vydávat, může ho z vás dostat jenom proto, že mu ho omylem řeknete, nebo to bývají nejčastější věci, kde se to stalo třeba u Yahoo a u řady dalších společností, že jim uniklo třeba stovky milionů hesel, protože přišli hackři a oni ty hesla zcela v rozporu s jakýmkoliv zdravým rozumem je měli uložená u těch účtů v čitelné podobě, anebo je takzvaně šifrovali, ale ne dostatečně, takže při trošce snahy a algoritmu se z těch zakódovaných hesel získala ta původní. A vy jste říkal e-mailové schránky a hesla. E-mailová schránka, a to je důležité možná si říct dneska, je ta nejdůležitější věc, kterou si musíte chránit, protože když vám někdo hackne váš e-mail, tak se přes e-mail dostane k vašim sociálním sítím, k vašemu cloudovému úložišti, k veškerým online službám, včetně těch e-shopů, protože udělá co? Sice nezná heslo do toho e-shopu, ale on si prostě na ten e-mail nechá poslat nové. To, co děláme my sami, když to heslo zapomeneme, tak udělá ten takzvaný reset. A i tady se dá poměrně dobře proti tomu bojovat. Jmenuje se to dvoufaktorové ověření, takzvaný dvoufaktor, kdy zrovna třeba mobilní telefon nebo nějaké speciální zařízení, to si možná pamatujete posluchači ještě z dob různých bankovnictví, že byly takové ty kalkulačky s číslem.
Aha.
Tak něco podobného existuje dodnes a vy si to vlastně připojíte k tomu e-mailu, ale třeba i k Facebooku nebo k dalším sociálním sítím. A když se bude chtít přihlásit někdo, kdo se z vašeho počítače ještě nikdy nepřihlašoval, nebo z jiného počítače, tak bude muset vzít do ruky nějaký ten přístrojek nebo mobil, který vygeneruje ten unikátní kód. A vlastně je to jedna vrstva ještě za to heslo.
Takže nestačí vymyslet nějaký opravdu unikátní název nebo větu složenou z číslic velkých a malých písmen?
Nestačí, protože ona může uniknout od toho provozovatele té služby. Vlastně ty hackři to tam mohou získat, vlastně i to vaše složité skončí.
Tak, máme prvního volajícího posluchače, který se zajímá o téma naše stopa v digitálním světě. Pěkně vás vítáme, dobrý den.
Dobrý den, tady je Zuzana, já volám z Prahy a chci se zeptat. Teď si teda vyčítám, že jsem si koupila chytrý telefon, protože se tlačítkovej odhodila, připadala jsem si jak debil. No nicméně, chci se zeptat na internetový bankovnictví.
Ano, jak je to chráněný? Je bezpečné.
Jestli je to teda nějak bezpečný.
Většina...
Děkujeme, paní Zuzano, poslechněte si ve vysílání. Naschranou. Myslím si, že paní posluchačka zase nemusí si vyčítat, že si koupila chytrý telefon.
Rozhodně
to rozhodně
ne.
Má spoustu výhod. A když bude postupovat podle toho, co tady pan Dočekal říká, tak se nemusí bát.
Internetové bankovnictví je zpravidla jedna z těch velice dobře zabezpečených věcí. Samozřejmě pokud by ta banka neudělala fatální chybu, ale právě v bankovnictví se takovéhle fatální chyby vlastně by neměly zásadně stávat. Dneska většina bankovnictví funguje přes mobilní bankovnictví a tam ta aplikace vlastně je nějakým způsobem velice dobře chráněná proti tomu, aby to někdo zneužil, nebo do bankovnictví se přihlašujete také tím dvoufaktorem, že chodí nějaký ověřovací kód buď SMS-kou nebo přímo do nějaké aplikace, ale to se zase vracíme k tomu, že si musíte chránit mobilní telefon, protože když vám někdo odcizí mobilní telefon a dostane se do něj, tak jedna z těch dalších věcí, které já jsem před těma pár minutami neříkal, je, že tam může být i vaše internetové bankovnictví.
No, takže dávat si na své věci pozor, promýšlet to všechno, navíc přemýšlet nad tím, jaké heslo si do které té věci, kterou zrovna používám, zvolím. 22 155 24 24 anebo na konci 25 25. Pane Dočekale, ještě jsme nekomunikovali, neposílali zprávy, netelefonovali pomocí různých aplikací jako WhatsApp, Messenger, Skype, ostatně i ten Facebook. Jak vy to hodnotíte? Je to bezpečné? Není to bezpečné? Co udělat pro to, aby nikdo neslyšel, někdo třetí strana, s kým si povídám, co si píšu a je možné toho vůbec docílit?
To záleží na tom, která z těch aplikací to je, protože třeba WhatsApp a některé další, jako je, myslím, Signal nebo Telegram je asi nejlepší zmínit, nabízejí nejenom šifrování, kódování těch přinášených textových zpráv a nutno říct i příloh, protože tam často posíláme fotografie, ale bývají šifrované, anebo jsou určitě šifrované i ty hlasové přenosy, to znamená to telefonování, nebo dokonce i videopřenosy, protože dneska se běžně video telefonuje. Na druhou stranu třeba Messenger nebo některé z těch dalších aplikací něco takového vůbec nemusí mít, takže tam může skutečně docházet k tomu, že někde cestou by nás mohl někdo odposlouchávat.
Byly zaznamenány nějaké případy tohoto typu?
On je spíš problém o tom, že pokud by byly zaznamenány, tak to spíš bylo jakoby cílené odposlouchávání, třeba tajné služby se snažily zjistit informace o nějakých lidech a podobně. A o těchto těch věcech my se vlastně nedozvíme. Obyčejný člověk zpravidla není cílem odposlouchávání.
No ale my teď budeme neodposlouchávat, ale naslouchat druhému volajícímu, který se dovolal do Kávy čtvrté na dvojce. Dobrý den i vám.
Dobrý den. Slyšíme se?
Posloucháme vás.
Zelený, já jsem se chtěl zeptat, ještě co se týče toho internetového bankovnictví, jestli je jako dobrý si dávat do telefonu tyhle ty jejich různý aplikace na to bankovnictví, nebo je lepší prostě se přihlásit čistě z internetové stránky přes tady to dvojité jištění. Potom právě se mi zdá, že když mi někdo ten telefon odcizí a mám tam tu aplikaci, třeba že snáze se k tomu dostane.
Děkujeme, naschledanou, pane Zelený.
To je složitější otázka, protože třeba u té internetové stránky vy se můžete jaksi omylem nebo něčím záměrem přihlásit do kopie vašeho internetového bankovnictví a vlastně nějakému útočníkovi umožnit přihlásit se do toho reálného, a zatímco vy si tam dáte příkaz na zaplacení obědu do školní jídelny za já nevím kolik set korun, tak on tam jednu nulu přidá a vy vlastně zaplatíte něco úplně jiného, než jste chtěli. Já si osobně myslím, že asi ta mobilní aplikace, pokud je správně udělaná a chráněná a zodpovědně udělaná, tak je bezpečnější.
Než se přihlásit
přihlašovat u klasického počítače, protože tam ještě musíte řešit to, že musíte mít jistotu, že ten váš počítač není hacknutý nebo napíchnutý, že to je váš opravdu osobní počítač.
Není v práci, není na Wi-Fi.
Přesně, nebo někde v kavárně lidé se běžně, což je velká nezodpovědnost, přihlašují někde přes Wi-Fi nebo kavárny k internetovým bankovnictvím a pak se diví, že přijde o peníze.
A v tom mobilním telefonu je ještě důležité mít nějaký antivirový program nebo nějaký zabezpečovací.
Ne, v dnešních telefonech vlastně viry v tom, jak je známe, u počítačů se nevyskytují. Tam ty antivirové programy nejsou špatné, ale chrání vás spíš třeba proti tomu, abyste si nestáhli nějakou aplikaci, která škodí, která za vás třeba bude telefonovat nebo bude dělat nějaké věci.
Což by ta bankovní být neměla.
Ne, a pokud bude ten člověk u mobilu dodržovat to, co jsme si říkali, jako opravdu se ho důsledně chránit, aby do něj nikdo nemohl vstoupit, aby ho mohl na dálku smazat, aby všechno bylo šifrované, tak vlastně je to jedno z nejbezpečnějších prostředí.
Na telefonu dvojky čekají další dva posluchači, tak kdo se dovolal v tomto vstupu jako první? Dobrý den.
Dobrý den, tady je Jaroslav Karlec, Praha 4. Mě by zajímalo jedno téma. Před časem se objevily v médiích zprávy a nahrávky z takzvaného účtu Šuman, kdy Andrej Babiš byl odposloucháván při debatách s Markem Přibylem, novinářem, pravděpodobně přes ten mobilní telefon novináře Přibyla. Já bych se rád zeptal, jestli je možné, že se každý mobilní telefon může přeměnit na odposlouchávací zařízení takovýmhle způsobem.
Děkujeme. Naschledanou, Jaroslave. A ještě vezmeme druhý telefon, aby pán nebo paní posluchačka nečekali. Dobrý den.
Dobrý den, tady je Marie. Já bych se chtěla zeptat, kde lze sehnat konkrétní informace k zabezpečení telefonu. Když jdu k prodejcům, tak jako mi nikdo nic neřekne.
Ano, i vám děkujeme. Poslechněte si odpověď ve vysílání, paní Marie. Na shledanou.
Děkuji.
Pan Jaroslav se ptal, odhlédněme od té politické kauzy, řekněme, tak může se každý mobil stát odposlouchávacím zařízením asi z principu?
Z principu ano. Tam stačí, když do něj pustí nějaký program, který do něj vlastně pustit neměl, a ten telefon nebo tablet, ale nakonec i počítač u vás doma, bude prostě zaznamenávat a někam posílat to, co se okolo něj děje.
Mhm. Tak a odpověď pro paní posluchačku Marii, kde by mohla získat informace o zabezpečení toho konkrétního telefonního přístroje?
Na internetu je samozřejmě jedna z možností si to najít.
No to je takové, to se říká na internetu.
Tak... Neříká, ale jsou tam weby, kde včetně těch na začátku mnou provozovaných zmiňovaných 365typů.cz, kde vlastně i tam jsou konkrétní návody na zabezpečení telefonu, Facebooku, WhatsAppu a veškerých věcí. A nebo daleko lepší bývá, pokud třeba ten člověk to neumí technicky, tak si najít někoho ve svém okolí, děti nebo někoho v rodině, kdo tomu rozumí, a prostě poprosit ho o pomoc. Bývá to většinou ta nejlepší cesta, popravdě řečeno.
Logicky by člověk odpověděl v návodu k tomu mobilnímu telefonu.
Tam je základní návod, jak ho používat. To se spíš bavíme o tom, jak si nastavit hesla, jak si nastavit soukromí, co si vypnout, co si zapnout, jak se bezpečně chovat. Prostě nějaká ta třeba desatera bezpečného chování, desatera, jak pracovat s hesly a všechny tyhle ty věci, což je věc, která je vlastně určená k samostudiu.
Ať se ptáte vy, dobrý den.
Haló, to jsem já.
Ano, jste ve vysílání dvojky.
Výborně, prosím vás, já mám dotaz ne ohledně účetnictví, ale ohledně ochrany dat.
Ano, o tom mluvíme.
Má právo pečovatelská služba, která mě dováží pouze obědy, jelikož jsem nepohyblivý, má právo ode mě vyžadovat kompletní zdravotní údaje?
Ano, děkujeme za dotaz, ten se netýká našeho dnešního tématu. Nevím, jestli Daniel dočekal.
Já se obávám, že nejsem kompetentní k tomu řešit podobnou věc. Samozřejmě by mě to asi zarazilo úplně stejně jako pána, ale neznám souvislosti, takže by to spíš chtělo se obrátit na nějakého pracovníka sociálního odboru nebo na nějakého zdravotníka, nebo klidně nakonec policie České republiky, pokud to považuje za možné porušování zákona.
Tak ještě stihneme jeden telefonát, pokud máte chuť, tak klidně zavolejte 22 155 24 24 anebo na konci 25 25, což velice rychle někdo učinil, takže jsme za to rádi s Danielem Dočekalem a vítáme i vás. Přeji už hezký podvečer, bude 5.
No, dobrý večer, slyšíme se.
Ano, slyšíme se, dejte se.
No, pěkně, prosím, tady posluchačka od Prahy.
Ano.
Domnívám se, mám vážné podezření, že mám odposlouchávaný mobil. Je možné nějak to zjistit, nebo co proti tomu dělat?
Pane Dočekale, chcete se ještě na něco zeptat, nějak to upřesnit od paní posluchačky?
Ne.
Tak si poslechněte odpověď ve vysílání. Na shledanou.
Ano, děkuji, na shledanou.
Asi stejná rada jako v předchozím případě. Je to závažné podezření pro případný trestný čin, takže ho řešit s policií České republiky.
Čili zavolat.
Navštívit služebnu a poprosit o pomoc, případně dodat veškeré další informace, protože jiná cesta, která by nějakým způsobem reálně fungovala, asi v tomto případě není.
Tak pane Dočekale, blíží se závěr pořadu. Pojďme prosím ještě shrnout, říct si nějaké obecné zásady, praktické rady toho bezpečného chování na internetu, počítači, tabletu, mobilu. Dnes jsme toho probrali opravdu hodně. Samozřejmě nechceme strašit, že jsme vším nebo různými institucemi sledování a že zrovna my se staneme oběťmi nějakého špehování. Může se to stát, ale pojďme se chovat tedy bezpečně, tak abychom tomu předešli.
Ta první věc samozřejmě tady zazněla několikrát, jak je to veřejný prostor, tak prostě na internet nedávat věci, které tam nepatří, které jsou nevhodné nebo jsou soukromé, osobní, které někdo může nějakým způsobem zneužít. Pak samozřejmě ochrana hesel a přihlašování a dvoufaktorové ověřování, protože veškerá hesla, která máme, ať už do e-mailu, ten je v první řadě nejdůležitější, nebo do sociálních sítí, je potřeba si chránit jako oko v hlavě. Protože pokud o to heslo přijdeme, nebo vstup do těchto služeb, nebo mobilních aplikací, tak to někdo může zneužít. Ono se to běžně zneužívá i k ekonomické kriminalitě. Vede to k tomu, že někdo ukradne účet na Facebooku, pak přes něj okrádá vlastně přátele toho člověka, který jehož účet vlastně získal, nebo je okrádají přes mobilní telefony, protože se dostanou do mobilu a nechají ten telefon volat na spoplatněná čísla. Proto je velmi vlastně důležité si chránit mobily, účty a veškeré další věci. Mhm. Pak samozřejmě třeba i pro tu starší generaci, která tady několikrát zazněla, je důležité si dávat pozor na to, že na internetu se kdokoliv může vydávat za kohokoliv.
To jsou ty
falešné účty, nebo prostě lidi, kteří ve převážné většině případů chtějí okrádat některé další lidi. Ono se to třeba ve velkém děje i v počítačových hrách, jejich cílem jsou zcela běžně děti. Vyžádají si od nich mobilní telefon, takže popravdě řečeno jedno z velmi dobrých bezpečnostních opatření je, že číslo mobilního telefonu nedávám na první dobrou člověku, který si o to řekne. A pak samozřejmě do toho patří ty další věci, antivirová ochrana, protože v počítači, zejména v počítači hlavně hrozí to, že mi ho napadne vir, může mi ho smazat, může mi ukrást data, může se dostat v tom počítači právě do toho internetového bankovnictví a okrádat mě vlastně o peníze. A patří k tomu i zálohování, protože když se některé z těch věcí stanou, tak byť to není úplně otázka bezpečnosti, ale je to otázka toho, že nepřijdu o své informace, které mám někde uložené.
No a pokud vás téma zajímá dál, tak se podívejte třeba na web 365typů.cz. To je osobní web Daniela Dočekala. Dozvíte se tam třeba víc. Já vám moc děkuji za návštěvu u nás na dvojce. Naschranou.
Naslyšenou.
Zítra se na vás opět těším v Kávě o čtvrté téma programové novinky Českého rozhlasu Dvojka.